je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vaši domaćini danas, Ivan Kojić i Branka Trivić. Počinjemo koji obično vestima dana. Wilhelm, ukinuti blokadu Kosova u međunarodnim institucijama. U Vukovaru hrvatski državni vrh i general Markač. Šljivančanin čestitao Gotovini i Markaču. Đilas, sramna odluka Haškog tribunala. Čeku, proslavit ćemo oslobađanje Ramuša Haradinaja. Pastor, vlada pokazala smelost za rešavanje problema Kosova, ima napetost između Beograda i Novog Sada. Nove žrtve u Gazi. Monti, vladi nije potrebna pomoć eurozone. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura od 11 do 15 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i našu priču o tome da li će se dodatno pogoršati odnosi između Srbije i Hrvatske nakon oslobađanja generala Markača i Gotovine. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže:
ovo će stvoriti osnov da jednostavno ti odnosi duži niz godina budu narušeni.
A hrvatska pravnica sa haškim iskustvom Jadranka Sloković-Glumac kaže:
odnosno, sud ne može razriješiti odnose na ovim prostorima, niti će svi misliti jednako na taj način.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Evo što o tome kažu naše sagovornice, dve ugledne spisateljke Biljana Srbljanović iz Srbije i Daša Drndić iz Hrvatske.
Čini mi se da je poslednjih 7-8 godina povratak nacionalizma u kulturu i tekako bio prisutan.
On nije eliminiran u Hrvatskoj, on nije nestao, nije se ni s njim do kraja razračunao, ali on ne dominira.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da napredak u dijalogu između Srbije i Kosova mora biti čvrst i nepovratan kako bi Srbija dobila zeleno svetlo za datum početka pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Wilhelm je za Novosadski dnevnik rekao da od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ali da se traži normalizacija odnosa i odustajanje Srbije od blokade članstva Kosova u međunarodnim institucijama. On je kazao da će Nemačka i dalje insistirati da Srbija ukine svoje paralelne institucije na severu Kosova, što se u prvom redu odnosi na povlačenje srpskih parapolicijskih i parasudskih organa sa severa. Ocenio je da između Srbije i Vojvodine ne postoje ozbiljni konflikti i izrazio nadu da će u Beogradu biti sluha za rešavanje problema finansiranja Vojvodine. U prisustvu državnog vrha Hrvatske u Vukovaru je jutro spočelo obeležavanje dana sećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 21. godišnjica stradanja tog grada pod opsadom bivše JNA. U grad na Dunavu došao je u Hagu oslobođeni general Mladen Markač, ali ne i general Ante Gotovina, koji juče izjavio da najvjerovatnije neće doći u Vukovar. Bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja u mučenju zarobljenika nakon pada Vukovara, pozdravio je odluku Haškog suda u slučaju generala Gotovine i Markača. Čestitam Gotovini i Markaču što su na slobodi, što su došli svoje kući, svoje porodici. Posebno im čestitam što ih njihova država štiti i što ih njihov narod slavi kao heroje, rekao je Šljivančanin. Rastos ubijenim Srbima u akciji Hrvatske vojske Oluja, kojim je prisvoji beogradski gradonačelnik Dragan Đilas, služen je u crkvi Svetog Marka u Beogradu u prisustvu više stotina građana. Đilas je izjavio da je oslobađajuća presuda Antigotovini i Mladenu Markaču sramotna i da ne daje odgovor na pitanje ko je odgovoran za stradanje Srba u Hrvatskoj. Ako Gotovina i Markač nisu odgovorni za sva ta ubistva, za više od 200.000 proteranih, iako nisu odgovorni za one jadne ljude na traktorima, ko je onda odgovoran, upitao je Đilas. Ministar bezbednosnih snaga Kosova Agim Čeku izjavio je za radio televiziju Kosova da će se i Ramošu Haradinaju prirediti doček kakav su u Hrvatskoj organizovani generalima Gotovini i Markaču kada 29. novembra, kako je rekao, bude oslobođen svih optužbi. Haški tribunal je najavio da će tog dana biti obelodanjena odluka u predmetu protiv Ramuša Haradinaja, Idrisa Baljaja i Ljaha Brahimaja, koji su u prvostepenom postupku okončanom 2008. godine oslobođeni svih optužbi. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je osnovno obeležje prvih 100 dana rada vlade Srbije smelost da se krene u razgovor o normalizaciji stanja u vezi s Kosovom. Istovremeno je pozdravio dogovor predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa zvaničnicima Mađarske o daljim koracima u istorijskom pomirenju dve države. Pastor je također izjavio da između Beograda i Novog Sada ima napetosti i otvorenih pitanja i založio se za dijalog kao put ka rešavanju problema. Cilj dijaloga, dodaje, treba da bude trajan dogovor kojim će se rešiti pitanje finansiranja Vojvodine. A potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić upozorio je na, kako je rekao, opasnost od pojave da se prilikom usvajanja sistemskih zakona u Skupštini Srbije svesno ili nesvesno oduzimaju nadležnosti Vojvodine. Uz ocenu da takve postupke treba sprečiti, podsjetio je da je vlada Vojvodine formirala radnu grupu koja treba da o tim stvarima razgovara s vladom Srbije. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine izreći će u ponedeljak presudu bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova Marku Kašnjetiju, optuženom za ratne zločine nad Srbima u Prizrenu u junu 1999. godine. I sveta. Izraelska vojska bombardovala je sa mora i iz vazduha pojas Gaze, usmrtivši dvoje dece na severu i ranivši najmanje 8 novinara. Oni su napali dve medijske zgrade u istoimenom gradu, naveli su palestinski lekari i svetske agencije. Palestinski premijer Ismail Hanije iz ekstremističkog Hamasa razgovarao je sa egipatskim predsjednikom Muhamedom Mursijem o nasilju koje se nastavlja i naporima da se zaustavi. Izraelska armija je saopštila da su prošle noći gađene podzemne rampe za ispaljivanje raketa i antena za komunikacije, kao i baza za obuku Hamasa i komandni centar. Sjedinjene države uskratile su vize iranskim zvaničnicima koji su namjeravali da dođu u Njujork na sastanak UN-ovog odbora za društvena pitanja i ljudska prava, objavila iranska državna agencija. Iransko pravosudno telo zatražilo je od UN-a da upozori Sjedinjene države zbog te odluke i podsjeti na obaveze Sjedinjenih država prema koje su domaćin Ujedinjenih nacija. Portparol State Departmenta odbio je da komentariše taj slučaj. Italijanski premijer Mario Monti odbacio je sugestije da Italija zatraži pomoć partnera iz eurozone kako bi se nova vlada nakon verovatnih izbora u martu obavezala strogim uslovima sprovođenja reformi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje koje se postavlja kada je donesena presuda, oslobađajuća presuda za hrvatske generale Gotovinu i Markača, dakle, koji su oslobođeni svake krivične odgovornosti za ratne zločine tokom akcije Oluja, a koja je izazvala veoma burne emotivne reakcije i u Hrvatskoj i u Srbiji, dakle, pitanje da li će to i kakve posljedice imati na budućnost odnosa Beograda i Zagreba. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će oslobađajuća haška presuda hrvatskim generalima imati teške posljedice po proces pomirenja u regionu.
Ova presuda ne doprinosi ni dobrim odnosima Srbije i Hrvatske zato što stvarno se osporavaju zločini na Srbiju. To nema nikakve veze sa Hrvatskom i sa hrvatskim narodom. Mi sa njima treba da gradimo korektni i dobri odnos. Ali izgradnja tih dobrih odnosa znači da se iskreno krene dalje u odnosu na ono što je bilo. Ovako, ovo će stvoriti osnov da jednostavno ti odnosi duži niz godina budu narušeni, što nije dobro za čitav region.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da reakcije iz Srbije povodom oslobađajuće presude Haškog tribunala hrvatskim generalima Gotovini i Markaču za zločine u Oluji nisu bitne, ali da zločine treba procesuirati. Nama je važno da su generali tu, da je iz odluke suda vrlo jasno proizašlo da odbrana i Oluja nisu bili zločinački poduhvati, već legitimni akti odbrane, izjavio Josipović, koji je naglasio važnost nastavka procesa istrage ratnih zločina. Reakcije zvaničnika Srbije na presudu išle su od odluke vlade da se saradnja sa Hagom svede na tehnički nivo, preko ocene šefa države Tomislava Nikolića da je u pitanju politička, a ne pravosudna odluka, do tvitova predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji, sudeći prema onome što su preneli mediji u Srbiji, i nisu baš bili u diplomatskom maniru. Neparlamentarna Srpska radikalna stranka, čijem se lideru Vojislavu Šešelju sudi u Hagu, održala je u subotu protestni skup, a nekolicina njihovih pristalica na kraju je spalila hrvatsku zastavu. Ivo Josipović je ukazao da se na noviju istoriju dve države često gleda različito i ocenio da je i nerealno očekivati da Srbija i Hrvatska u svim aspektima na istoriju gledaju jednako, ali da se istovremeno nada da će doći vreme da dve države slično gledaju na političke aspekte rata. Bilo je zločina, mi to znamo, to ne treba skrivati i moramo kao pravna država usmerena prema zakonu zakonu, otkriti počinioce i kazniti ih. Zanimljiv je i komentar pravnice sa haškim iskustvom Jadranke Sloković-Glumac.
Sad se vidi koliko je u stvari promašena svaka ideja koja se plasira da je razlog postojanja tog suda jedan od razloga i pomirenje na ovim prostorima. I ovo sad, ovi komentari, to je politika. Ja ponovo vraćam ideju tog suda kao suda koji će utvrditi pojedinačne zločine, utvrditi da li u pojedinačnom slučaju ima ili nema zločina, da je to temeljna ideja. Ideja o pomirenju sigurno nije. Odnosno, sud ne može razriješiti odnose na ovim prostorima, niti će svi misliti jednako na taj način.
Direktor Centra za regionalizam i kopredsednik Igmanske inicijative u Srbiji, Aleksandar Popov, podsjeća da odnosi Srbije i Hrvatske nisu bili idilični ni pre presude, a koja bi, što proizilazi iz izjave srpskog premijera, mogla dodatno da ih oteže. Zahlađenje je postalo primetno u maju, kaže Popov, kada je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika i nakon njegovih spornih izjava o Vukovaru i Srebrenici.
Vidimo da od tada, prvo da Josipov nije došao na inauguraciju i od tada nije se desio njihov sused ni u kojoj fizici i ne znam da li će i na koji način doći. Zahvaljeni su odnosi između vlada naših zemalja zbog vladajuće koalicije u Srbiji, tako da je ovo samo dalje dolilo ulje na vatru i komplikovalo već inače komplikovane odnose.
Popov se međutim nada da će nakon stišavanja emocija obe strane shvatiti da se mora ići dalje.
I da će se nastaviti taj proces normalizacije gde bi značajnu tačku predstavljao susret predsjednika Nikolića i predsjednika Josipovića.
Oslobađanje Gotovine i Markača nije i prva odluka tribunala u Hagu koja je uzburkala duhove i u Srbiji i u Hrvatskoj, iako u znatno manjoj meri. Prevremeno puštanje na slobodu Veselina Šljivančanina, kome je apelaciono veće već bilo smanjilo kaznu sa 17 na 10 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim ranjenicima i ratnim zarobljenicima u Ovčari, izazvalo je ogorčenje i nevericu udruženja žrtava u Hrvatskoj, koje su takvu odluku Haga ocenila kao sramotan postupak. Zabeležena su i negodovanja vukovarskih sedišta HDZ-a, Socijaldemokratske partije Hrvatske i Pravaša, ali istovremeno bila primetna i suzdržanost hrvatskog državnog vrha, koji gotovo da se nije oglasio. U Srbiji je odluka glasno pozdravljena u krugovima poznatim po protivljenju saradnje sa Haškim tribunalom, ali je Šljivančanin ipak dočekan bez veće pompe, barem za razliku od one koja je pratila njegov odlazak u Hag 2003. godine, kada su se njegove pristalice sukobile sa policijom, zbog čega je hapšenje trajalo duže od 10 sati. Politički analitičar iz Hrvatske, Žarko Puhovski, primećuje da su se i jedna i druga država doživljavale kao meta presuda Međunarodnog suda za ratne zločine.
1991. godine Hrvatska je pjevana pjesma Stop the War in Croatia, 1993. su to na srpskom pjevali u Srbiji. Dakle, to je ta razlika nekoliko godina zakašnjenja. Do jučer su svi u Hrvatskoj znali, pod navodnicima, da je Haško sudište politička protuhrvatska zločinačka institucija, a sada je to opet, naravno, politička institucija protiv Srba i to je nešto što se ne može izbjeći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u regionu. Naše sagovornice su dve spisateljice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Gospođo Srbljanović, vi ste nedavno izjavili da vam sadašnja situacija u Srbiji deluje kao povratak otpisanih, aludirajući da se Srbija vraća u 90. godine. Da li to važi za kulturu?
To i tekako važi za kulturu. To je zaista jedan generalni onako hrup novog ešalona, ljudi za koje smo zaista mislili da su na svaki način politički potpuno ono otpisani i da pripadaju nekoj prošlosti. Prošlosti sa kojom se nažalost nismo sasvim u političkom smislu obračunali. Za kulturu to i tekako važi i čini mi se da i posljednjih 7-8 godina i tokom vladavine prethodne demokratske stranke povratak nacionalizma u kulturu i tekako bio prisutan. I to što je više vreme odmicalo, to se više osjećalo da nervozna država koja ne zna šta da radi sa onim ključnim problemima kao što su njene granice, ekonomija, nudila je ljudima neku vrstu utehe u tim nekim banalnim porukama da kultura treba biti patriotska. Govorilo se o tome da finansiranje kulture mora da se okrene tim nacionalnim vrednostima. Bilo je sve manje novca za umetnost i za umetničku produkciju, a sve više tih nekih teških reči koje su samo postale definitivno zvanična politika od kada je došlo do smene vlasti.
Gospođo Drndić, kakva je situacija u Hrvatskoj? Ima li na javnoj sceni u kulturnom životu onih koji su dominirali hrvatskom kulturom 90. godina?
Pa sve manje. Ja ne pratim baš detaljno situaciju u Srbiji, ali ovoliko koliko vidim i ako se treba nešto uspoređivati, mada ne bih uspoređivala, mislim da u Hrvatskoj situacija nešto bolja. Da li pod pritiskom međunarodne zajednice, da li ovo sad pred ulaskom u Evropsku uniju, neke su se stvari ipak koliko toliko isteglale i tog očiglednog, agresivnog, glasnog nacionalizma pa i u kulturi ima sve manje. I tamo gdje ga ima, on je nekako marginaliziran, mediji ne obraćaju puno pažnje na njega. On vjerojatno ima svoje konzumente, ta kultura nabijena nacionalizmom ima vjerojatno i dalje svoje konzumente, ali oni nisu toliko na javnoj sceni vidljivi. To je sad potpuno jedna druga priča o tim rukavcima i podzemnim vodama nacionalizma koje traju i koje su tu. Znači, on nije eliminiran u Hrvatskoj, on nije nestao, nije se ni s njim do kraja razračunao, ali on ne dominira. To se vidi na naizgled benignim stvarima od održavanja gej parade koja za razliku od prošle godine, ove godine u Splitu je prošla relativno ok. Nemate tako glasne revizije povijesti. Tako da je ta nervoza malo utihnula.
Gospođo Srbljanović, novi srpski ministar kulture Bratislav Petković izjavio je nedavno da umetnost mora da bude patriotska. Da li to znači da će država da finansira samo takozvanu patriotsku umetnost, ako uopšte znamo šta je to?
Ja lično ne znam šta znači to patriotska umetnost, zbog toga što mi se tako vanita čini oksimoronom, i mislim da je obaveza države da finansira između ostrog i kulturne institucije, a ne da im diktira na bilo koji način ideološku ili bilo kakvu drugu obojenost. Tako da mislim da je to bila jedna od gomila rečenica koja ne znači ništa i koja zapravo zabavljaju svetinu koju kultura i umjetnost uopšte ni ne zanimaju. Saznali smo o ministru za kulturu gotovo ništa o njegovoj umjetničkoj biografiji, osim toga da je postastičar.
Gospođo Drndić, ima li patriotizma u hrvatskoj umjetnosti? Kakav je odnos prema Domovinskom ratu, koji je dugo bio tabu tema za svako kritičko preispitivanje?
Ima patriotizma, ima čak i izdavača koji se bave objavljivanjem takozvanih djela koja se odnose na Domovinski rat. Međutim, to su sve prilično marginalizirane izdavačke kuće, marginalizirani forum. Tu i tamo se događaju neki skupovi koji pokušavaju revidirati povijest i dalje, ali i tome se polako staje na kraj, tako da nema tako iritirajućih pojava kojih je bilo do prije, šta ja znam, 5-6 godina. Stanje se nekako smiruje. Tu je problem još možda sa katoličkom crkvom, koja i dalje ima te svoje krute vojničke uzuse, dijeli lekcije i smatra da treba biti neki politički faktor u jednoj laičkoj državi. I tu se čak i ova vlast prilično oprezno, za moj račun čak i preoprezno na prstima nekako odnosi prema katoličkoj crkvi, ne znam zašto. Sad je Milanović bio nedavno kod pape, pa se opet nije poteglo to pitanje ugovora sa Vatikanom o financiranju katoličke crkve kroz državni proračun. Tako da ima tu još stvari, ali sve to skupa nije tako strašno kako je bilo 90. godina. Mene je potaklo ovo nešto što je Miljana rekla, nije se obračunalo i nije, i zato možda se to sve događa i dalje i u Srbiji i na neki način u Hrvatskoj. Nije se završila priča iz Drugog svjetskog rata, a kamoli ova iz ovoga rata. Nema ni naznake nekoj katarzi koja je na pomolu. Tako dok se to ne sredi, ja mislim da će teško doći do neke temeljitije demokratizacije društva.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Biljana Srbljanović iz Srbije i Daša Drndić iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Srbljanović, koliki je uticaj Dobrice Ćosića i njegovog kruga na kulturna zbivanja u Srbiji?
Mislim da možda je najlakši odgovor da je taj uticaj veliki ili još uvek veliki, mada čini mi se da zapravo kada se dobro pogledaju stvari, bez obzira što je on nominalno značajan, i to se obično vidi pri nekim krupnim događajima kao na primjer kada je izbor novih akademika za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, pa kad i pogledate koji ljudi su izabrani, sa kakvim umetničkim biografijama ili naučnim biografijama ili političkim u krajnjem slučaju, koji su ljudi i dalje tamo, koji nisu izabrani, vama je jasno da taj duh jednog tvrdokornog urnacionalizma koji datira pre svega iz kasnih 70. i početka 80. godina i te kako još uvijek postoji. Međutim, s druge strane, možda ću biti gruba, ali biologija opet govori svoje i kalendar. Ti ljudi ulaze u neke pozne godine, oni ne mogu više držati korak sa vremenom do te mere da budu prisutni u javnosti. Mene prosto čudi da neki od njih i dalje imaju dovoljno snage da tu količinu nekultivisane mržnje i dalje štampaju u obliku tekstova i knjiga kao što je Dobrica Ćosić sam. I čini mi se da će ta stvar prosto biti rešena nekim prolaskom vremena i da neće imati neke prevelike posljedice zbog toga što i kada dođe do neke smene generacija, Ćosićevci nisu dovoljno snažni koliko Ćosić sam, te će se ta stvar sama po sebi urušiti. Ali s druge strane, ovo što je Daša rekla, ni tu neće postojati katarza. Zapravo nećemo doći do toga da se sami obračunamo s našim zabludama i intelektualnim zabludama u krajnjem slučaju i tim našim intelektualnim autoritetima, nego će oni jednostavno zakonom vremena prosto nestati sa javne scene.
Gospođo Drndić, izvolite.
Ja sam složila potpuno sa ovim, ako mogu
ukući ovako,
jer to s prolaskom vremena i to s odlaskom jedne generacije možda će donekle smiriti situaciju. Međutim, velika šteta je već napravljena. Nove generacije su indoktrinirane, nove generacije su poprimile jedan drugi kod razmišljanja. Ja ne kažem, ima među mladim ljudima sjajnih i u Srbiji, ali to je jako mali broj. Tako da mislim da je velika šteta napravljena i ta šteta da bi se sanirana, nažalost mislim da će trebati jako puno vremena da prođu. Bilo je nedavno na televiziji, sam slušala jednog mladog čovjeka iz Republike Srpske, možda ima 18-20 godina, koji izjavio da njega kanton sarajevski i ovaj drugi entitet uopće ne zanima, da on Bosnu i Hercegovinu uopće ne priznaje, da je njemu Bosna i Hercegovina isto što i neka afrička zemlja ili kao što je Švedska ili Švicarska ili ne znam šta, i da on je iz Republike Srpske i ovo drugo oko njega ništa njega ne zanima. Znači, šteta je napravljena već i tako da ne znam kako će se baš to riješiti.
Ja se svakako slažem da je naravno da je šteta velika napravljena, s druge strane ne mogu da govorim o brojevima jer prosto nemam uvid u to. Ja lično nemam utisak da je manji broj ljudi, mladih intelektualaca u Srbiji koji razumeju pošast nacionalističkog, intelektualnog i tog umetničkog dominiranja tokom nekoliko decenija, da je taj broj manji ili drastično manji od ovih drugih koji smatraju to jedinim pravim i kulturnim i svakim drugim identitetom. S druge strane, već možemo da krenemo od toga kada kažete videli ste momka iz Republike Srpske, što se mene tiče, ja nikada to ne bi izvorila tako, nego bih rekla videla sam momka iz Bosne koji ne zna gde živi. Dakle, sama činjenica da mi posmatramo to kom identitetu pripada, već govori o tome koje su posljedice po čitav region.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko nacionalizam opterećuje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su dve književnice, Daša Drndić iz Hrvatske i Biljana Srbljanović iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Srbljanović, bojite li se da bi nova vlast u Srbiji mogla nastaviti sa praksom smenjivanja nepodobnih ličnosti u kulturnim institucijama? Imam na umu slučaj pisca Sretena Ugričića, koga je proletos praktično smenio ministar policije Dačić, zato što se zalagao da crnogorski pisac Nikola Idic, koga je srpska vlast oštro kritikovala, ima pravo na svoje mišljenje. Mislite li da bi Dačić, koji je u novoj vlasti napredovao, pa je sada premijer, mogao ponovo da se pojavi u ulozi arbitra koji propisuje šta se sme, a šta ne sme u kulturi i umetnosti?
Naravno da mislim da će doći do smene. Vi sada imate taj slučaj u ateljevu 212 koji je neka vrsta prosto lakmusa. Tamo je upravnik podneo ostavku Mladenović i to je jedan slučaj koji je dosta komplikovan i koji zapravo pokazuje kako će to sada dalje izgledati. Taj čovjek u kome ja imam umetničko mišljenje veoma, veoma, veoma kritičko. S druge strane, potpuno mi je jasno da je otpor glumaca protiv njega bio iz ideoloških razloga, a to je zbog toga što je on postavio na scenu Fridićevu predstavu Zoran Đinđić i on je konačno otišao sa tog svog mesta. Dakle, to jeste jedna ideološka čistka koja je napravljena pod nekom vrstom plašta, borbe za prava glumaca, odnosno uspostavljanje tog menadžerskog odnosa prema kulturi, te sada grad traži nekog novog menadžera koji će na menadžerski način rukovoditi kulturnim ustanovama kao da su u pitanju supermarketi, a ne pozorišta ili muzeji. I čini mi se da u stvari neće dolaziti do toliko otvorenog smenjivanja iz ideoloških razloga, ali samo insistiranje na menadžerstvu u kulturi, nasuprot umetničkim dostignućima u kulturi, govori o tome da su to zapravo intelektualne čistke.
Gospođo Drndić, ima li u Hrvatskoj slučajeva da se vlast meša u to ko će biti direktor ako neće kulturne ustanove?
Sad se vodi tu jedna rasprava koja traje nekoliko mjeseci oko izbora novog intendanta HNK u Zagrebu. Jedan kandidat nikako da prođe, a to je favorit ministrice kulture, jer se drugi protive, ali se onda raspisuje jedan natječaj, pa drugo, ovo već četvrti put da se raspisuje natječaj. Ko će tu pobijediti, ne znam, ali ministar daje posljednju riječ.
I na kraju u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz uvoda u ovaj razgovor, gospođo Srbljanović, koliko je kultura u Srbiji opterećena nacionalizmom?
Ja mislim da kulturna produkcija je na takvom minimumu i ona zapravo jedva preživljava. Čini mi se da je finansiranje kulture i tretman kulture i umetnosti, umetničke prakse u Srbiji vodi se pod principom izgladnjivanja, a ne ubijanja. Znači, umetnička praksa preživljava, ona nalazi neki način da preživi, ali do krajnjih granica je iscrpljena, da ne postoji način da bude na neki način odlučnija, da bude masovnija, da nešto figurira kao važno i kao bitno, u krajnjem slučaju kao u nekim periodima u našoj istoriji, na toj javnoj, pa i političkoj sceni. S druge strane, nominalno govoreći s ovom promjenom vlasti, barem ono što oni deklarativno govore, nastupa jedan zaokret prema takozvanim nacionalnim vrednostima u kulturi, za koje ja nisam sasvim sigurna na šta se odnosi, ali čini mi se da se zapravo odnosi na taj neki kič, banalni patriotizam, za koje mi se opet s druge strane čini da se neće tako lako naći veliki broj ozbiljnih umetnika koji su spremni da se kompromituju na taj način i da učestvuju u tom jednom projektu koji je osuđen unapred na propast.
Vaš zaključak, gospođo Drndić, koliko je kultura u Hrvatskoj opterećena nacionalizmom?
Meni to nije primarno pitanje. Meni je veći problem što kvaliteta ovoga što se proizvodi u kulturi je sve upitnija. Odnosno, ta kultura koja se proizvodi u Hrvatskoj unatoč nekim visokim dometima, recimo, ili dobrim vrijednostima, se uklapa u svjetski trend kulture za široku potrošnju koja nema nekih značajnijih kulturnih vrijednosti. I to je meni mnogo važniji problem nego da li ima tu i tamo nekih iskrica nacionalizma, jer sve u svemu mislim da je kultura u opadanju, da su visoke kulturne vrijednosti nestale i da sve više se ide na neke lako svarljive vidove, ne bih čak ni nazvala kulture.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Drndić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Srbljanović.
Hvala i pozdrav.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve spisateljice, Biljana Srbljanović i Daša Drndić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jedno kratko podsjećanje na vesti dana. U Vukovaru hrvatski državni vrh i general Markač. Šljivančanin čestitao gotovini Markaču. Đilas, sramna odluka Haškog tribunala. Čeku. Proslavit ćemo oslobađanje Ramoša Haradinaja. Pastor, vlada pokazala smelost za rešavanje problema Kosova. Ima napetosti između Beograda i Novog Sada. Nove žrtve u Gazi. I vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, temperatura od 11 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U međuvremenu se, dakle, opraštamo sa vama, imate još deo vrlo lepog vikenda, uživajte u njemu, a posetite i naš sajt www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.